Vi skal fortsette lesningen fra første kongebok, det 10. kapittel. Vi skal lese der som vi har begynt å lese, som vi slapp siste time. Det 10. kapittel og det 4. vers i Jesu navn. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom, og så det hus han hadde bygget, og så rettene på hans bord. Herre Jesus, jeg vil få lov å nevne ditt navn i denne stund. Venn av vårt sinn, vår ånd og vår tanke til deg. Og vi vet at du er oss ned. Du treder oss ganske ned, og vi vil bare be om en eneste ting. At du treder oss ganske ned, så vi får merke det så sangen. Du treder oss så ned at en hver av oss merker det på den måten at ånden vår blir varm. Så ånden blir av ordet varm. Det er det vi ber om, at vi blir påvirket av ditt ord. At vi ikke bare blir en glem som hører, men en hører som blir påvirket. Ikke flyktig påvirkning, men en vedvarende virkning. En evighetsvirkning som ditt ord kan gi den enkelte vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Og det som er kommet til i beretningen om dronningen av Saba, som er et kostelig forbilde for vår tid, det er det syn som dronningen av Saba ble møtt med, og det syn hun fikk som en person når hun var kommet til Salomo. Det taler om hennes syn etter at hun var kommet til Salomo. Og her er det altså noe som er så beklemmende, synes jeg altså i livet. Det er det at vi som er kommet til Jesus i våre dager, vi har så forskjellig syn. Og så er det noen som sier, jeg deler ikke syn med deg. Og vi har ikke samme syn. Men her er det i alle fall et syn som er et fullkomme syn. Det er et syvfoldig syn. Og de enkelte punkter i dette som er nevnt, som dronningen av Saba så hos Salomo, det er det som er et fullkomment syn som alle troende mennesker som er kommet til Jesus burde og kan være felles om. Det skulle ikke være grunnlag for noen av oss å si, jeg deler ikke syn med deg på dette området. Men på andre områder, hvis det blir lagt noe syn og til, så kan vi se forskjellig. Men dette fullkomne syn, dette syvfoldige syn, det er et syn som vi kan være felles om, alle som er kommet til Jesus. Uansett hvor vi kom til Jesus, i hvilken flokk av troende mennesker vi kom, enten det er her på bedehuset, eller det er en kirkegjenger, eller det er altså en i en frie forsamling. Er de kommet til Jesus, så skulle alle kunne være felles om disse syner. Og det første synet stanste vi for i går. Det var dette synet av Salomos visdom som løste de uløste gåtene. Og det andre synet, det som er altså nest viktig til å komme i rekkefølge disse her syv. Det som er det nest viktige, det er å få synet på Guds hus i det nye testamentet. Ikke ha synet på en tempel som er bygd med hender, men et tempel, et Guds hus, som er bygd opp av Kristus, av levende steiner. Guds hus som er den levende Guds menighet, som hver enkel av de som er kommet til Jesus er en kostelig stein på denne grunnvollen. Mer om det kan vi ikke si. Men det som var det tredje, og som er det tredje viktige å ha syne for, det var at dronningen, da dronningen av Saba så rettene på Salomos bord, ja, da ble hun ut av seg selv av undring. Hun hadde nok vært vant til, jeg tror det var en blaserte dame, en dronning er nokså blaserte når det gjelder bordet. Kongelige borer, de pleier å være slik at de bogner av retter. Men alt det hun selv hadde sett tidligere av retter på sine kongelige og dronningsborer, det blekna når hun fikk se rettene på Salomos bord. Og se her, sa Jesus, er mer enn Salomo. Og nå var det spørsmål om vi som samlet til bibelkurset kunne få et felles syn av rettene på Herrens bord. Da hun så rettene på hans bord. Det som gir oss en liten beskrivelse konkret, altså akkumulert, altså sammentrengt, det vil du finne i profeten Esaias, det 55. kapittel. Det er i grunnen altså et kort som står, så når du kommer på en fin restaurant, vet du, eller, så står det altså et kort av menyen. Og i Esaias 55, fra det første vers, så leser du menyen på Herrens bord. Og det første som du får se av retter som finnes på Herrens bord, da hun så rettene. Ja, det første hun så der i Jesajas 55, det var en innbydelse som kom til vannene. Der er vanner på det bord. Ja, jeg vet ikke om alle liker meg, men jeg kan mest ikke ete et måltid uten at jeg får drikke. Så det er noe så, men her altså var det fornemste, det er nevnt først, det var vann. Jeg vet ikke om det er det fornemste på ditt bord, vann. Men på Herrens bord, så er det fornemste som nevnes først, det er vann. Da hun så rettene, ja, men det er noe så alminnelig, ja, det er alminnelig, men det er det mest, det er det som er den største livsbetingelse for et menneske, for å leve det vann. Det er ingen som kan leve uten vann. Altså, det er en livsbetingelse. Og det vann som Jesus har å vise oss, som han har på sitt bord, altså det sa han i Johannes evangeliets 4. kapittel. Der sier han i det 13. vers i samtalen med denne kvinnen, så sier han, enhver som drikker av dette vannet som du må øse opp ifra Jakobs brønn, han må drikke igjen, for han blir tyst igjen. Men enhver som drikker av det vann som jeg vil gi ham, han skal aldri i evighet tørste for et vidunderlig vann. Et vann som kan gi meg et liv så jeg aldri i evighet skal oppleve tørst. Jeg skal lese et vers til. Så kan du gjerne få altså en bibelsk beskrivelse av denne vidunderlige virkning av vann. Dommernes bok, det 15. kapittel og det 18. vers. Dommernes bok, det 15. kapittel og det 18. vers, der står. Men da han var brennende tørst. Der er enkelte stunder, altså at, ikke at man bare er tørste, men der er stunder at det melder seg en brennende tørst. Og jeg hørte noen rykter, ikke i går, men jeg hørte noen rykter i dag morges, for jeg hadde lagt meg når de ryktene kom til vårt hus. Men jeg hørte noen rykter om at det ikke bare var tørst på dette bibelkurs, men at det begynte å brenne, at det var brennende tørst. Og da han var brennende tørst, da er det bare en eneste ting som betyr noe. Det er om du får øye på rettene på Herrens bord, og da er det ikke noe annet som kan hjelpe deg enn vann. Det er ikke andre ting. Det er ikke høyere sannheter. Det hjelper ikke deg som har fått en brennende tørst som er til stede på dette bibelkurs, om her kan holdes bibeltimer over de sværeste emner i Bibelen. Hva hjelper deg hvis du er i den situasjonen at du har brennende tørst? Da er det vann du trenger, og bare vann. Det er bare vann. Det er bare vann som kan tilfredsstille tørsten. Og da han var brennende tørst, hva gjorde han da? Da ropte han til Herren. Og det hørte rykter om at det var noen som gjorde her i natt. Under en brennende tørst, så ble det rop til Herren. Og her står: men da han var brennende tørst, ropte han til Herren. Hva var det han ropte om? Han sa: skal jeg dø av denne tørst? Det er noen som holder på å dø av tørst, som er deltakere på bibelkurs. Ja, men venter jo mirakel av deg som har meldt deg på bibelkurs. Du må vel bare en sånn år. Så glanseksemplar av et troende menneske. Tenk oss å gå på bibelkurs. Man kan jo vente all verden av deg. Det er vel gjerne slik at de ikke kan vente noe av som meldte på bibelkurs. Det er vel gjerne det for de gjelder. Det er vel mennesker som holder gjerne på å dø av tørst, som er kommet her. Så var det spørsmål om rettene på bordet, at det var noe for dem. Skal jeg dø? Det er noen som spør og roper til Herren om nettene. Skal jeg dø? Skal jeg gå fortapt til tross for at jeg kom til Jesus? For at jeg begynte å synge sangen om Jesus? Er det slutten for ham snart? Er det noen som spekulerer på det? Er det slutten? Skal jeg dø av tørst? Da lot Herren, da lot Gud en kilde åpne seg for vedkommende. Og så renter vann ifra den kilden. Men det hjelper jo ingen om det er vann. Men det var noe som hjelpte. Og det var i det øyeblikk det står: og han drakk. Han som var brennende tørst, han som holdt på å dø av tørst, han drakk. Og vet du hva det står? Når han drakk, så vendte hans livsånde tilbake. Men det er noen som har behov under dette bibelkurs å få drikke et vann, slik at livsånden vender tilbake, den som holder på å ebbe ut. Den vender tilbake på grunn av dette vann. Da åpnet kilden seg. Da lot Gud kilden åpne seg, og da rant vann av den, og han drakk, og hans livsånde vendte tilbake. Og så står det: og han kviknet. Er det noe som jeg ønsker å få være vitne til for bibelkurset, så var det om det var noen som kunne kvikne til. At det var et bord på bibelkurset som var Herrens bord, og at det fornemste på dette bordet var vann, og at det var vann for de som holdt på å forgå av tørst, som holdt på å dø av tørst. Og hvis du bare fikk øye på dette vannet, og du drikker av det vannet, så skal din livsånde vende tilbake, og så skal du kvikne til. Du skal slippe noe hokus pokus, og du skal slippe å gjennomgå noen mirakelslags prosesser for å få det i orden igjen. Det er bare til å drikke av dette vannet, så så vender livsånden tilbake, og så kvikner du til. Det er trivelig når de kvikner til. Det er fortvilet når de slapper av. Skal ikke se noe mer om det, men hvor kommer dette vannet fra? Altså, en ting er at det er vann på bordet, men hvor kommer det fra? Det er bare en kilde, så dette vannet er hentet ifra, som er på kongens bord. Og det vannet er fra klippen som ble slått. Slå klippen, og så skal det renne strømmer av vann. Men det skulle skje bare en gang, som er ikke til stede her for å slå på klippen, og ingen er her på talerstolen for å slå Kristus. Moses fikk en forferdelig straff fordi han i sin vantro slo på klippen mer enn en gang. Klippen skulle slås en gang og aldri mer. Men så slo han andre gangen også når de var i mangel av vann. Og som straff for det så fikk han ikke komme inn i løftets landet der nede. Når de andre fikk komme inn. Men i neste gang etter at klippen var slått, og når folk tørste i mangel av vann, så var det bare sagt en oppskrift. Og det er det som skjer, og det er det vi vil være med på her, og det er det vi forsøker, og det er det vi praktiserer. Det er ikke bare en teori, men det er en praksis av teorien. Tal til klippen, så skal det flyte av vann. Og når vi taler til Kristus, som er klippen, så flyter det vann. Og den som drikker av det vannet, hans livsånde vender tilbake, og så kvikner folk til. Om du har aldri vært så sløve, om du har aldri vært så lia om vannmangel. Da kom jeg inn på sykehjemmet, eller på sykehuset i Haugesund. Da hadde lukket altså, og visna vekk hjemme, og når hun kom på sykehuset, så viste det seg det altså at det var mest ikke vann igjen i kroppen, altså. Det hadde vært for lite tilførsel av vann, om de hadde hatt greia på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men når hun kom på sykehuset og fikk altså tilførsel av vann, så kvikna vedkommende til å leve ennå, altså. Til tross for det altså at det var livsvånden var mest forsvunnet. Men altså når det ble tilførsel av vann. Men det er det vi trenger. Det er det fornemste å få øya på, så er på kongens bord. Vann. Levende vann. Jeg kan ikke si mer om det. Men jeg kan forklare bittelite grann av hva det vann er for noe som flyter fra han som ble slått. Han som ble knust. Han som ble slått. Han ble knust for våre resultater, og resultatet av det slag som rammer han, så er det det at det flyter et vann som heter syndenes forlatelse. Grunnen til at din livsånde holder på å forlate deg, det er synd. Og det eneste som kan få livsånden til å vende tilbake og få deg til kvikne til, det er syndenes forlatelse. Og det viktigste ordet for meg hver dag i livet, så det fornemste for meg, jeg kan ikke klare meg uten vann noen dag. Og jeg kan ikke klare meg uten vann en halve dag. Jeg må ha vann ifra jeg står opp og til jeg legger meg. Jeg må ha væske og tilføre meg ifra morgen til kveld. Og det levende vann er avhengig av til hver tid. Og det viktigste ordet i Bibelen som finnes for meg når det gjelder det, så skal holde meg altså at ikke min livsånde skal forsvinne, og at det skal kvikne til når jeg slappner. Det er Hebreerbrevet, det 10. kapittel, og der er det 18. vers. Hvor der er forlatelse for syndene, der trenges ikke mer noe offer. Der trenges ikke flere slag på Kristus. For det ene slaget på Kristus har virket til. Du kan bare tale til klippen, så flyter der syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Å, nåde nok for tid og for et. Og så kvikner det. Og så kvikner det. Ja, det var det første som var på den menyen. Kom til vannene, der er aldri vannmangel. Der er aldri mangel på syndenes forlatelse for et eneste menneske på denne jord. Der er, vet du hva djevelen sier? Han er en spesialist. Han er en spesialist og får deg til å tvile på det Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt det? Jo, han har sagt det er forlatelse. Men altså, han har ikke sagt at det er forlatelse alltid. Nei, har han virkelig sagt det? Og langt ifra. Det er det som har knepet for meg å kunne tro at det er. Nei, nå må du ikke innbilde. Arnold, sen, du er toppen av uklarene på, ikke bare på Karmøyene, men i Norge. Du reiser jo land og strand rundt. Og nå har du levd med Gud i så mange år. Og så trenger du syndenes forlatelse i dag også. Du synder på nåde seg. Du er en hykler. Der er forlatelse. Og fordi der er, ja, så kvikner det. Skulle det ikke være forlatelse, så ville min livsånde forlate meg i samme stund. For det syndenes forlatelse, så er selve livet. Han gjorde oss levende i det han tilgav oss. Og han holder oss levende i det han uavlatelig tilgir oss. Og hvis han ikke tilgav meg uavlatelig, så ville min livsånde forlate meg. Jeg har syndenes forlatelse uavlatelig på grunn av at Kristus ble slått. Ved forløsningen. Vi har syndenes forlatelse ved forløsning ved hans blod. Det var det første, det er det fornemste som er på bordet. Men vi trenger ikke, vi har ikke bare tørst etter det som skal oppholde livet. Vi har ikke bare tørst etter å leve. Vi skulle ha lyst til å møte det. Er det bare det som du tørster etter, altså at du har noe som oppholder livet i deg? Å nei, det er en annen tørst i mitt liv. Etter at jeg kom til Jesus, så hadde jeg ikke bare en tørst etter altså at dette må vedvare. At det ikke er for en dag og for to at det blir slutt. Men at jeg har et vann, så sikrer meg et liv, et evig liv. Et liv hvor jeg aldri i evighet skal tørste. Aldri mangler liv. Aldri mangler syndenes forlatelse. Men jeg tørste etter noe annet når jeg kom til Jesus. Vet du hva det er? Jeg tørste etter å vokse. Jeg tørste etter å vokse som en kristen. Hva er det som kan gi et menneske vekst? Hva er det som kan gi en kristen tilfredsstillelse for den tørsten når han har lyst til å vokse? Ja, det er der. Det er altså menu, det nummer to på menyen av rettene på Herrens bord. Det er melk. Kom og få melk, står det i seg. Kom og få melk. Hva er det melk er for noen ting? Første Peters brev. Det andre kapittel og andre vers. Der står det hva melk er gitt oss. Hva slags evne melk har som vann ikke har. Den evnen har ikke vann. Men melka har en gudgitt evne. Og den evnen som melka har, lenges som nyfødte barn til den åndelige uforfalska melk, for at dere ved den kan vokse til frelse. Du ser frelst. Du kan vokse deg frelst. Og for å vokse deg frelst, så må du ha melk. Og tørster du etter å vokse, at du føler deg som en baby, føler deg liten, føler deg svak, føler deg hjelpeløse, føler deg avhengig av hjelp fra andre til alle tider. Du må få øye på melka på bordet. Og ved å ikke bare få se melka, men å drikke den melka, ja, så vokser du. Alle som drikker melk, de vokser. Nyfødte barn som drikker melk, de vokser. Ja, det, hva er det som er melkebibel? Hva er det som kan få en forandring fra å være små barn, altså, og så vokser seg store? Hvem av oss er det ikke som ønsker å bli en voksen kristen? Å, vi går med en lengsel, alle sammen. Å, jeg hadde så lyst til å være, ikke forbli å være småbarn. Hva er det for noen ting i Bibelen som blir beskrevne med småbarn? Jo, det er et dobbelt forhold. Det første forholdet, det tror jeg det er like mye av begge deler. I 1. Korintierbrev, det 3. kapittel, så står det der i det andre vers, eller i det første vers, det står i sammenheng både 1. og 2. vers. 1. Korintierbrev 3. Småbarn, jeg kunne ikke skrive til dere som til åndelige kristne, men til små barn i Kristus. Og hva var det som gjorde at han kalte dem for små barn i Kristus? Jo, det var at de var kjødelige. Alle som er kommet til Jesus, og som er kjødelige, de kalles for små barn. Men hvem av oss ønsker ikke, hvem av oss tørster ikke etter å være åndelige? Å, jeg er så kjødelig. Tenk om jeg kunne bli åndelige, og så går du her med en tørst. Og jeg vil nå våge å tro og tippe på det at en av grunnene hvorfor du kom til bibelkurs, det var at du kjente en tørst etter. Jeg er så kjødelige, verslige, menneskelige. Å, jeg tørster etter å bli åndelig. Tenk om jeg kunne få lov å gå på noen timer på et bibelkurs, så at det kunne bli noe mer åndelig enn jeg er. Små barn. Det er det som blir kalt for det. Og så er det en annen klasse som benevnes det samme. Det finner du i Hebreerbrevet. Det er 5. kapittel og det 13. vers. Og jeg tror altså at det vrimler akkurat like mye av den sorten. Der står det barn, etter tiden står det, så burde det være voksen, etter tida. Men altså, det er fremdeles barn, små barn. Og det var ikke på grunn av at de var kjødelige. Det var ikke på grunn av at de var altså slike som var fylt av kjødelige lyster og et sløvt liv og et versliggjort liv. Det i Hebreerbrevet, det er langt ifra. Det var på et ganske annet område. De var små barn. Etter tiden så burde dere som har levd med Gud så lenge, det burde altså ikke vært barn lenger. Men barn, så lenge du er barn, så er du ukyndig i rettferdsord. Det er ikke ukyndige i en rettferdighet som kreves av deg. Det er det ingen småbarn som er ukyndige i. Det er ikke nettopp det de er kyndige i, altså at far og mor krever rettferdighet av dem. Så det er nettopp båndene som kjenner til det. Nei, det er ikke ukyndige. Og det er ikke du som går på møter ukyndige i rettferdighet som kreves av deg. Nei, der er vi småbarn. Men grunnen til at de var barn, de var ukyndige i rettferdsord. En rettferdighet som ikke kreves av oss, men en rettferdighet som får oss. Det er det som gjør oss til småbarn. At vi er ukyndige i den rettferdigheten som Gud vil gi oss. Ikke vil kreve av oss, men den som han vil gi oss. Men du verden, hvorledes skal dette kunne bli for han? Når vi tørster etter å slippe å være småbarn, enten det er det at vi er verslige, kjødelige, eller vi er loviske, altså at hvis det skal bli skikk på, så må det bli med lov som krever noe av oss. Nå skal jeg prøve å gi noen melkeglass, altså av den menyen som står der i Jesajas. Du finner melkeglassene i Jesajas, det 54. kapittel, og jeg skal prøve å bare gi en smaksprøve, og så får du prøve å drikke det for din egen del. Jeg kan i alle fall servere glasset frem her. I Jesajas, det 54. kapittel, det er et kapittel som beskriver melk på Herrens bord for småbarn. 8. vers. Der står i siste delen av verset: men med evig miskunnhet forbærmer jeg meg over deg, sier Herren din gjenløser. Det er melk for småbarn. Altså, det er en som forbærmer seg over deg. Og når han forbærmer seg over deg, så er det med evig miskunnhet. Det er noe som alle barn hos gode foreldre er privilegierte med. En miskunnhet av foreldrene nettopp fordi de er små. Det er melk, det. Det er melk. Og det er det de trenger når de er små. De trenger en som kan forbærme seg over det. Men det er en som forbærmer seg over det. Når du er kommet til Jesus. Melkeglass nummer 2 finner du i den 9. vers. Og så bare leser vi slutten for å gi deg en smaksprøve. Således, han har noe sammenlignet med, men således har jeg nå svoret at jeg ikke vil vredes på deg eller skjenne på deg. Så lenge noen er småbarn, så hos gode foreldre, så er det ingen god far og ingen god mor som skjenner på småbarn. Det er ingen som skjenner på de nyfødte, på de småbarnene. Og ingen gode foreldre vredes på sine småbarn. Nei, jeg blir ikke vred på deg om du er liten, om du ikke har vokst, men at du er småbarn. Du er versliggjort. Du er kjødelig. Gud blir ikke vred på deg. Han skjenner ikke på deg for at du er versliggjort. Det er melk. Måtte du få melk. Måtte du drikke melk. Er det mer? Skal lese bare litt. Vers 14. Ved rettferdighet, ikke så kreves av deg, men ved en rettferdighet som Gud har, og som Gud beholder, når Gud gir deg en rettferdighet, så du ikke hadde rett på, men som Gud er rettferdig når han rettferdiggjør deg. Det er melk, det. Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet, og ved den rettferdighet som Gud gir deg, når han kan være rettferdig og rettferdiggjøre sånne ugudelige knekter som deg, på det grunnlaget skal du være langt ifra angst. For du skal intet ta og frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme ned til deg. For noe vidunderlige melkeglass. Det er spedbarnsmål. Og den som drikker denne melken, vet du hva som skjer med deg? De som er kjødelige og drikker åndelige melk, de blir åndelige. De blir åndelige ved å få en sånn åndelige melk. De blir ikke åndelige ved å bli vred på dem, sinte på dem, kjefte på dem, kommandere på dem. Men å gi dem melk, gi dem åndelig uforfalsket melk, så vil de versliggjorte kristne bli. De som er uåndelige, de vil bli åndelige av næringen de får. Gud, gi at du får se rettene på Herrens bord, og kan få se det som kan frembringe vekst i ditt liv. Mer kan jeg ikke si. Vi skal lese noe hva Bibelen sier om vin. I salme 104, og det 15. vers, så Bibelen sier det, og forklarer det, og det er en bibelske sannhet, og det er derfor de praktiserer det. De er ikke fornøyde med alkoholfrie vin, for den virker ikke. Men her står det i salme 104, det 15. vers: vi, skikkelige vi, brenner vi gleder hjertet og gjør åsynet lys. Men så står det. Det står to ting til. Det har ikke bare den evne, men det er derfor de bruker det. Det er derfor de lar det flyte i de grader når de skal store fest. Ordspråken, det leser de aldri. Salomos ordspråk, det 23. kapittel og det 31. vers. Til sist, når de har drukket vin, når vinen har gjort sin første gledelige virkning i hjertet, når vinen har gjort sin første virkning i åsynet og har gjort det lyst, til sist så biter den. Til sist så biter vinen. Så det er ikke bare at han biter på en eller annen måte. Han er sammenlignet. Han biter som slangen. Og det var det Salomo som sa. Salomo så hadde brennevin på bordet. Han er den samme som sa at denne vinen som gleder hjertet og gjør åsynet lyst, til sist så biter han som slangen, tar livet av det. Tar livet av det. Ikke bare det, men i høysangen, det er Salomo som har skrevet. Det er fremdeles Salomo. Og Salomo har skrevet i høysangen i 4. kapittel og det 11. vers. Vinen tar forstanden bort. Høysangen. 4. kapittel, er det ikke det? 11. vers. Ja, da er det dessverre en glipp, altså. Det skal jeg kontrollere. Men altså at det er et rett sitat. Det er det, men altså, det står ikke akkurat der da. Men jeg skal finne hvor det står. Men altså, dette her er grufullt alvorlig. Men jeg vil få lov nå å fortelle det der, det var det som det var et forbilde i. Men her er noe som er mer enn Salomo. Og her er noe som ikke tar forstanden på. Jeg skal fortelle det. Og her er noe som ikke biter som slangen. Her er det en vin som har den evnen at det gleder hjertet, og som har den evnen at det gjør åsynet lyst. Men det er ikke noe som tar noe godt bort, ikke tar det forstanden bort, og ikke biter det, og ikke er det noe farlig med det. Det er en vin som bare er i besittelse av den evnen at det bringer glede i hjertet og gjør åsynet lyst. Og det står i Salme 4, og det er i alle fall rett. Salme 4 og det 8. vers, for så gale kan jeg vel ikke ha skrevet ned et skriftsted, at de skulle være gale nadle. Du har gitt meg glede. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn deres når korn og most øker på. Det er det som de bruker til å lage brenneviner. Vi har en vin som er større enn den som de har i denne verden, til å gi seg en kortvarig feststund. En vin som det ikke er bivirkninger, aldri tømmer menner etterpå. Aldri blå mandager. Drikk, står det i Bibelen, og drikk er det lystige. Hørster du ikke glede i livet, så må du få øye på vinen på Herrens bord, som bare har evnen til å glede, og bare har evnen til å gjøre åsynet lyst og bringe feststemning. Jeg kan ikke si jeg hadde lyst til å sagt noe, men jeg skal la det være. Hva er det som Gud har på bordet, som er så kraftig og så er så saftig at det bare kan sammenlignes med vin på denne måten? Jo, det står i den samme salmen, og det er noe som gleder hjertet det. I fred og i trygghet lar du meg bo for meg selv. Tørster du etter glede, så må du drikke den vin som kan bringe deg fred. I fred vil jeg legge meg ned og i fred vil jeg stå opp på grunn av den glede som Gud har gitt meg i mitt hjerte. Jeg kan altså ikke få sagt det bedre, men du har gledet meg, Herre. Hva med ditt verk? Med ditt verk. Det siste som nå nevnes, det var brød. Det var brød. Hvorfor veier du ut pengene for det som ikke er brød? Det er brød på bordet. Og det er jo fast føde, det er fast føde, det er for deg så jeg ble en voksne. Hva er det for noe? Hva er det for noe å være en voksen troende som kan ha brød? Så tåler brød. Dere tåler ennå ikke fast føde, for dere er kjødelige, og de andre, de var sånne loviske, så ikke kjente til noe annet enn rettferdighet som krevdes. I Johannes evangeliet står det i det 4. kapittel og det 34. vers: Mitt brød, min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Men det er et brød. Det er å få gjøre Guds vilje, ikke av tvang. Ikke som påbud, men av hjertet frivillig. Ikke av tvang, men frivillig. Kristus etterlot oss et eksempel. Han etterlot oss et eksempel, og eksempelet bestod deri at han fant mat. Han fant tilfredsstillelse i at han av seg selv gav avkall, at han av seg selv tjente andre. Ikke at det var noen som kommanderte til han. Da er det slaveri. Da er det trelldom. Da er det altså ikke mettelse i det. Og det som Salomo ikke hadde her, og som vi ikke fikk øye på her, han hadde ikke slaver, og fikk ikke øye på slaver. Kristus kjenner ikke på noen slaver. Han driver hverken med hvite eller svarte slaver. Han har ikke slaver. Han har bare frivillige, slike som av et hjerte frivillig. Og feite retter. Det sto feite retter også. Hvem er det av oss ikke som har lyst på en feite rett av og til? Og på Herrens bord er det feite retter, og det vil vi slutte med. Og den feiteste rett så det går an å få smak på, kan du tenke deg hva den består i? Ja, den består i en meny som står omtalt i Lukas evangeliet, det 4. kapittel og det 18. vers. Jeg vet ikke noe feitere retter enn når jeg kan få lov å forkynne evangeliet for fattige. Men det er feite retter. Og få lov å bringe noe til deg som ingenting har, sånn som han så var rike, som avgav avkall, så at andre skulle bli rike. For at det var feite retter det. Og kunne forkynne evangeliet så at det fanger skulle få fri. Jeg vet ikke noe feitere i livet som jeg har fått lov å være opplevd og fått smakt og et av, når jeg fikk være vitne til at det var fanger i den onde slaveri, så ble løste ved evangeliet og kom i frihet. Jeg vet ikke noe feitere retter å ete i livet enn å være med å bringe et evangelie slik at blinde som aldri har sett, de får syn. Jeg vet ikke noe som er feitere enn å kunne sette undertrykte i frihet. Men det er feite retter. Herre Jesus, vi takker deg, vi lover deg, vi priser deg for det du har vist oss, det vi har fått øye på, det du er blitt. Du er blitt mer for meg enn i alle livets drøm og hjerte kunne tenke seg. Så velsigner du fortsettelsen for ditt navns skyld. Amen.